Dosenton äänikirja. Erik Magnusson. Olof Palmen murha. 10 tutkintalinjaa. Suomentanut Kirsi Kokkonen. Äänitys. Silenzio Helsinki. 2026. Lukija. Mikko Leskelä. Alkusanat. Pääministeri Olof Palme ammuttiin kuoliaaksi 28. helmikuuta 1986 keskellä katua Tukholman keskustassa. Yksin toiminut mies ampui suurikaliiperisellä revolverilla 2 laukausta Olof ja Lisbeth Palmea kohti, pariskunnan kävellessä myöhäisen elokuvanäytöksen jälkeen Sveavägeniä pitkin kohti kotia. Ensimmäisen poliisipartion tullessa rikospaikalle 3 minuuttia teon jälkeen tekijää ei enää näkynyt. Hän oli heti murhan jälkeen painut Tunnelgatania pitkin kohti Brunkebergsåsenia. Ainoat murhaajan jälkeensä jättämät johtolangat olivat 2 revolverin luotia. Lisbeth Palmea hipaissut luoti löydettiin 1. maaliskuuta 1986. Tätä seuraavana päivänä löytyi Olof Palmen tappanut luoti. Todistajan lausunnot tapahtumista olivat ristiriitaiset ja murhaajan tuntomerkit hämärät. Hänen ulkonäköään, vaatetustaan ja kävelytyyliään kuvailtiin monin erilaisin tavoin. Muun muassa siitä syystä murha on vielä 40 vuotta myöhemmin edelleen selvittämättä. Murha aiheutti kansallisen trauman. Murhatutkinta synnytti monin tavoin oikeudellisen ja poliittisen kriisin. Ruotsissa ei ollut murhattu hallitsevaa valtiomiestä sitten 1792 tapahtuneen kuningas Kustaa 3. murhan. Jo murhayönä hallitukselle annettiin pitkä selvitys siitä, mitkä ulkomaiset turvallisuuspalvelut ja terroristiryhmät olisivat voineet hyötyä Olof Palmen murhasta. Samalla pohdittiin kovasti myös sitä mahdollisuutta, että Palmen olisi murhannut joku satunnainen ohikulkija, joka oli huomannut pääministerin liikkuvan keskustassa ilman henkivartioita. Kysymys kuului, oliko Palme joutunut salaliiton vai yksittäisen mielipuolen uhriksi? Jo muutamassa päivässä tutkinnanjohto muotoili 100 mahdollista motiivia, jotka liittyivät Palmen kansainvälisiin tehtäviin, hänen toimintaansa Ruotsissa ja Palmen pariskunnan yksityiselämään. Tutkinnanjohtaja Hans Holmér etsi vastauksia kartoittamalla kaikki tapahtumat Gamlastaanissa ja sen ympäristössä, Grand-elokuvateatterissa ja sen ympäristössä, Sveavägenin varrella sekä murhapaikalla ja sen ympäristössä. Holmér laati analyysejä kaikista pääministeriin kohdistuneista uhista, teki selvityksen Palmen pariskunnan yksityisestä ja julkisesta elämästä sekä kartoitti Olof Palmen viimeisen päivän ja erityisesti sen viimeiset tunnit. Palmen elämässä oli yleisesti monia tilanteita, jotka loivat tilaisuuksia hyökkäykselle, mutta mitään erityisen hälyttävää uhkaa ei ollut. Palmen pariskunnan yksityiselämä osoittautui vaikeaksi tutkittavaksi. 2 Palmen elämän loppuvaiheen tapahtumaa pistivät silmään. Ensinnäkin epäilty tiedusteluoperaatio Lisbeth Palmen työpaikalle. Toiseksi kritiikki siitä, että Palmen Joakim poika olisi saanut stipendin Harvardin yliopistoon, koska hänen isänsä oli luennoinut tuossa arvostetussa opinahjossa. Pariskunta oli aina suojellut yksityisyyttään. Tutkijat eivät koskaan onnistuneet löytämään Olof Palmen yksityistä päiväkirjaa. Lisbeth Palme vastasi vain murhaa koskeviin kysymyksiin. Tämän vuoksi yksityiselämää kartoitettiin ystävien ja kollegoiden avulla. Heitä olivat muiden muassa Harry Schein, Hans Dahlgren, Anders Färm, Ulf Dahlsten, Ingvar Carlsson ja Ebbe Carlsson. Myös brittiläistä professoria Emma Rothschildia kuulusteltiin Palmen henkilökohtaisista suhteista. Rothschildilla oli pieni asunto lähellä Palmen pariskunnan kotia Gamlastaanissa. Hän vastasi seikkaperäisesti kysymyksiin Palmen välittäjäroolista Iranin ja Irakin välisessä sodassa, sekä ajastaan Palmen ystävänä ja työtoverina Palmekomissiossa. Hän oli monta kertaa kuukaudessa keskustellut Palmen kanssa Ruotsissa ja ulkomailla sekä töistä että henkilökohtaisista asioista. Rothschild uskoi tunteneensa Olof Palmen niin hyvin, että olisi huomannut, jos tämä olisi ollut levoton tai tuntenut olonsa uhatuksi. Hän ei koskaan pelännyt mitään, sanoi Rothschild, jolle rikostutkijat Gunnar Jääner ja Lars Thunander esittivät kuulustelun lopuksi.